รู้จักฮันอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทายาทสายตรงไอน์สไตน์ตัวจริงกับชีวิตที่พ่อไม่เคยปลื้มหลายคนอาจจะรู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในฐานะนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และสมการที่โด่งดังที่สุดในโลกอย่าง E เท่ากับ Max 2หากพูดถึงทายาทสายตรงของเขาอย่างฮันอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชื่อนี้อาจไม่เป็นที่รู้จักมากนักในวงกว้างแต่การต่อสู้ของคนคนหนึ่งเพื่อจะหลุดพ้นจากเงาของพ่อผู้เปรียบเป็นดังสัญลักษณ์แห่งความอัจฉริยะถือเป็นเรื่องราวที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้อัลเบิร์ตกับลูกชายฮันอัลเบิร์ตกับภรรยาคนแรกมิเลวามาริกนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวเซอร์เบียมีบุตรด้วยกัน3คนโดยบุตรคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อว่าไลแซลไอน์สไตน์ซึ่งมีอายุได้เพียง1ขวบก็เสียชีวิตด้วยโรคไข้อีดำอีแดงส่วนฮันเป็นบุตรคนที่2และมีน้องชายคือเอ็ดวาร์ดไอน์สไตน์ย้อนไปในวัย10ขวบฮันต้องแยกกับพ่อเนื่องจากอัลเบิร์ตและมิเลวาตัดสินใจหย่าร้างกันแม้เรื่องนี้จะส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับฮันอย่างมากแต่ถึงกระนั้นเขาก็ได้รับการปลอบโยนจากผู้เป็นพ่อเสมออัลเบิร์ตพยายามติดต่อลูกชายคนนี้ตลอดเวลาผ่านการเขียนจดหมายบอกเล่าถึงเรื่องราวการผจญภัยปัญหาทางเรขาคณิตรวมถึงการค้นพบทฤษฎีใหม่ๆของเขาม
ิเลวารับผิดชอบในเรื่องการศึกษาของฮันเธอตัดสินใจส่งฮันไปเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐสวิสหรือ ETH ซูริกซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทั้งเธอและอัลเบิร์ตเคยศึกษาต่อมาฮันเรียนจบในสาขาวิศวกรรมโยธาซึ่งเป็นวิชาที่อัลเบิร์ตไม่ปลื้มอย่างแรงถึงขั้นเคยพูดว่าการเลือกเส้นทางอาชีพในครั้งนั้นของลูกเป็นไอเดียที่น่ารังเกียจต่อมาความคิดเห็นของทั้งสองเริ่มไม่ลงรอยกันในหลายๆเรื่องและทำให้ความสัมพันธ์ของพ่อลูกไอน์สไตน์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนึ่งในเรื่องที่ทั้งคู่ผิดใจกันมากต้องย้อนกลับไปในปี1927ตอนนั้นฮันพบรักและตัดสินใจแต่งงานกับฟรีดาเนกผู้ซึ่งอัลเบิร์ตมองว่าเป็นผู้หญิงที่ธรรมดาเกินไปแถมยังมีอายุมากกว่าฮัน9ปีแน่นอนว่าอัลเบิร์ตและดูจะไม่พอใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของลูกชายอย่างมากจากจดหมายที่อัลเบิร์ตส่งถึงเอ็ดวาร์ดลูกชายคนที่สองเขาเขียนบรรยายถึงความกังวลของตัวเองที่มีต่อฮันทั้งเรื่องของการงานอาชีพและความสัมพันธ์กับฟรีดาเขาเขียนถึงขั้นบอกว่าจะไม่สนับสนุนให้ลูกชายมีลูกกับเธอคนนี้เด็ดขาดและทำนายว่าทั้งสองจะไปกันไม่รอดอย่างแน่นอนซึ่งต่อมาความสัมพันธ์ของฮันและฟรีดาก็ลุ่มๆดอนจนในที่สุดทั้งคู่ก็ต้องแยกทางกันไปอย่างที่อัลเบิร์ตทำนายไว้จริงๆไม่นานหลังจากนั้นฮันได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่เยอรมนีและทำงานหลายปีในฐานะวิศวกรเขาได้งานแรกคือการสร้างสะพานที่เมืองดอร์ทมุนด์ก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมไฮดรอลิกช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองฮันก็หันมาศึกษาเรื่องการเคลื่อนที่ของตะกอนจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้และทำให้อัลเบิร์ตหันมายอมรับในตัวเขามากขึ้นในปี1933อัลเบิร์ตต้องหนีออกจากบ้านหลังแนวคิดกวาดล้างชาวยิวในเยอรมนีเริ่มต้นขึ้นและด้วยความกังวลต่อความเป็นอยู่ของลูกชายเขาจึงแนะนำให้ฮันอพยพไปที่เมืองกรีนวิลล์รัฐเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งที่นั่นฮันได้นำความรู้ในด้านการควบคุมตะกอนที่เขาเชี่ยวชาญมาทำงานให้กรมวิชาการเกษตรต่อมาเขาได้โอกาสรับตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์และได้สอนวิชาวิศวกรรมไฮดรอลิกก่อนจะสามารถสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1973จากภาวะหัวใจล้มเหลวปี1988สมาคมวิศวกรโยธาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้เกียรติฮันโดยการใช้ชื่อของเขาเป็นชื่อรางวัลมอบแก่ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการควบคุมตะกอนและพัฒนาเส้นทางน้ำแม้สองพ่อลูกไอน์สไตน์จะมีช่วงเวลาที่ทะเลาะกันบ้างแต่เมื่อครั้งที่อัลเบิร์ตกำลังอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตว่ากันว่าฮันคือคนที่อยู่เคียงข้างพ่อของเขาเกือบตลอดเวลาซึ่งก่อนจะจากโลกไปนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งอย่างอัลเบิร์ตก็เคยออกมายอมรับว่าความสำเร็จของฮันคือหนึ่งในสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตอัลเบิร์ตกับฮันลูกชายและหลานชายเบิร์นฮาร์ดไอน์สไตน์เครดิตภาพและอ้างอิงซีเอลซอยกินดื่มเที่ยวออนวันที่15ตุลาคม2021รู้หรือไม่ดื่มกาแฟทุกวันลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้ 35% เลยนะ https://bit.ly/3208xt พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องครบรอบ30ปี REM Losing My Religion ตำนานแห่งวงการ Alternative Rock Henry Robert Pierce ตำนานโอลิมปิกสุภาพบุรุษผู้หยุดเรือให้ฝูงเป็ด Robert Liston ผ่าตัดความเร็วแสงอัตราการตาย 300% 11.11 วันแห่งการช้อปปิ้งที่มีจุดเริ่มต้นมาจากนักศึกษาจีน4คนอยากประชดชีวิตรัก